Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Ekologija,
nauka
i još ponešto.
Ekologija je način života.
Zato su teme vezane za ekologiju i zaštitu životne sredine nit koja povezuje sve razgovore u današnjem izdanju emisije Korak ka nauci. Skoro sve.
Pojutru se dan poznaje.
Naše radoznalo dete i crv Pera imaju svoje teme i svoje načine da saznaju ono što ih zanima.
Da li ribice piju vodu?
Naravno da. U stvari ne znam. Da piju. Kad su u vodi. Mislim, kako samo smišljaš takve stvari?
I nemoguće stvari pre ručka imaju svoj ritam.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
12 parova zečeva pušteno je 1859. godine na tlo Australije. 1865. dakle, za samo 6 godina, zečja populacija na ovom kontinentu dostigla je 2 miliona jedinki.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Tema emisije u najširem smislu mogla bi biti ekologija.
Svetlosno zagađenje. Medicina. Zoologija. Astronomija.
Želimo da vam skrenemo pažnju na svetlosno zagađenje iz više uglova.
Izazov. Ekologija.
Na Kopaoniku u Blaževu je u ponedeljak počeo naučni kamp koji organizuje Regionalni centar za talente Beograd 2. Uskoro ćemo im se pridružiti telefonu.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Naša najstarija ekološka organizacija, Pokret Gorana Srbije, od juče realizuje međunarodni ekokamp u Vršcu. Potražit ćemo ih u nekoj od prvih šetnji.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Karton i hartija, reciklirani u ambalažu za namirnice, sadrže na desetine potencijalno opasnih supstanci. Najozbiljnija pretnja po zdravlje jesu boje koje putem isparenja mogu da dospu u hranu, brašno, testenine, pirinač i razne žitarice, kao i u neke namirnice koje sadrže masti, poput čokolade.
Nauka. Korak ka nauci. Izazov. Ekologija.
U ponedeljak su se na Kopaoniku na naučnom letnjem kampu okupili polaznici i mentori Regionalnog centra za talente Beograd 2. Predvodi ih Nikola Srzentić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kopaonik je ogroman. Koji ste njegov deo odabrali za kamp?
Mi smo dobili povoljnost da koristimo prostor naučno-nastavne baze Geografskog fakulteta u selu Blaževo. Znači, tu smo u njihovom prostoru, to mi spremili za studente, tako da je to idealno i za naše polaznike.
Koliko mladih učestvuje u ovoj letnjoj školi?
16 polaznika centra je učestvovalo u ovogodišnjeg kampa, s obzirom da prošle godine nismo, znači, nastavili smo tu neku tradiciju dugo 20 godina letnjih kampova i letnjih škola centra. Tako da je to i zbog situacije, zbog svega, kapaciteta, bezbedonosne situacije, broj djece je nešto manji nego uobičajeno.
Kakve ste sve zadatke smislili za taj mladi svet?
Osnova celog kampa je održivi razvoj zaštita životne sredine kao jedna multidisciplinarna naučna disciplina, gdje kroz nju mogu, znači, sve druge, kažem, raznorazne nauke da se bave sa time, znači da... Ono što se tiče nekog, da kažem, teorijskog dela, nije samo teorijske, a praktično je, znači, da se ode na teren, malo da se vide neke stvari uživo, znači, mnogo još toga, ona, i normalno da to ne bude pretencijozno, da, znači, deca imaju i neko slobodno vrijeme, kulturne, zabavne aktivnosti, znači, sve im je organizovano da njima boravak bude maksimalno ugodan.
Pomenuli ste izlaske na teren. Znamo da je geograf Cvić rekao da se geografija uči nogama. Koliko taj mladi svet rado uči geografiju na Kopaoniku?
Verujte mi da sam ja lično pozitivno iznenađen koliko hoće deca. Znači, da su jednostavno zapostavili mobilne telefone, da su, mislim, ok, radi se o fantastičnoj deci, radi se o, znači, jednoj deci koja hoće novine, znači, ono što je mentorka iz oblasti životne sredine rekla, milina je raditi sa ovom decom ovako, tako da su fantastični i da hoće, prihvataju, znači, sve obaveze, zadatke, i to sa lakoćom, kao i onaj, što prilično njihovim godinama prihvataju i upijaju nova znanja.
Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Pozdravite taj vredni mladi svet i uživajte zajedno u Kopaoniku.
Uvaži, hvala velika.
Ekologija. Korak ka nauci.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wouldn't do to have just one more chance.
Zasadi svoje tri drveta.
Maša Čežek, veteranka je ekološkog kampa koji u Vršcu organizuje pokret Gorana Srbije, a danas je i PR ovog okupljanja. Mašo, najavila sam te kao veteranku, a ti još nemaš 21 godinu. Od kada si uz pokret Gorana?
Ja sam krenula na kampove 2014. pre dobrih 8 godina, ne, 7 godina. I u međuvremenu sam bila i u Vršcu, na Kopaoniku, na nekim drugim akcijama pokreta Gorana, tako da ja sam veteranka u smislu upoznata sam već sa svime što Gorani rade. Ali s obzirom da nisam još uvijek tehnički ni drugu godinu fakulteta završila, generalno sam još uvijek ja onako zelena.
Zelena kao što je zelen pokret Gorana. Ovaj kamp je tvoja prva veza sa pokretom Gorana. Ti si sada ovde i pomoćnik, znaš sve o onome što će se dešavati narednih dana. Kako kamp izgleda ove godine? Znamo da ga nije bilo prošlo.
Kamp se održava u domu učenika srednje škole u Vršcu i učesnici kampa su deca iz Srbije, a poslednjih nekoliko godina dolaze nam gosti iz Rumunije i Severne Makedonije, tako da ima i status međunarodnog kampa, ali ove godine u malo manjem obimu zbog situacije u kojoj smo svi upoznati, tako da nismo još uvijek sigurni da li će gosti ove godine stići, ali radi se na tome da u narednim godinama, kada se bude bilo normalno, kamp nastavi sa svojim međunarodnim korenima.
Koje sve znanja o prirodi i zaštiti životne sredine treba da usvojite tokom ovih 7 dana?
Mi se trudimo da deca nauče da treba da čuvaju prirodu, da je bitno pošumljavati, ne seći drveće, ne brati cveće bez ikakve osnove i razloga. Također se trudimo da decu naučimo nešto i o zaštiti životne sredine i o tim biljkama i o tome koliko je priroda nama bitna i koliko mi zavisimo od prirode. Tako da ja inače i volim taj aspekt u kome mi sa decom radimo i pokušavamo da ih naučimo te neke osnovne vrednosti koje sam na kraju krajeva ja ovde naučila i sa njima počela.
Goranske škole podrazumevaju i izlaske na teren. Kakvi su izleti planirani?
U Vršcu ti tereni se sastoje delom od obilazaka grada i okoline grada Vršca. Također se odlazi na Vršački breg i deca imaju priliku da vide i floru i pomalo faunu Vršca. Skupljamo biljke i pravimo herbare, tako da oni uče i neke aspekte koje se tiču botanike i biologije. Tako da generalno uči se u hodu i trudimo se da decu naučimo da prepoznaju biljke u prirodi.
Zasadi svoje tri drveta.
Goransko geslo jeste zasadi svoja tri drveta. Mašo, šta to znači? Zasadi svoja tri drveta je počela zato što tri drveta stvaraju dovoljnu količinu kiseonika koji su čoveku potrebni za 60 godina njegovog života. Tako da tehnički možda bismo, s obzirom da je standard povišen, trebali da povisimo broj drveća koje treba da se zasade. A inače mi se trudimo i da ovde na kampu zasadimo što više dok smo u Vrštu i sređujemo okućnicu gerontološkog centra, tako da samim time pomažemo starima da im sredina u kojoj žive bude lepša.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U svemiru nema curenja nosa, jer nema sile teže koja bi tečnost povlačila na dole. Umesto toga, sav višak sekreta ostaje u sinusnim šupljinama dok astronaut ne izduva nos. Tada potisak isteruje tečnost iz nosa.
Beograd 1.
Korak ka nauci.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Još uvek je zvanični svetski rekord u budnosti 11 dana. Postigao ga je 1964. godine student Randy Gardner. Nadgledali su ga stručnjaci za spavanje i nisu primetili da je bilo posledica koje bi ugrozile život. Ali i tada i u ispitivanjima vršenim u novije vreme utvrđeni su znatno oslabljena koncentracija, motivacija i sposobnost percepcije. Kratke epizode promene svesti, takozvani mikrosan, bivale su sve češće tokom eksperimenta, a onda bi usledio i gubitak kognitivnih i motoričkih funkcija.
Tema emisije: svetlosno zagađenje.
Razgovaramo o svetlosnom zagađenju iz raznih uglova.
Svetlosno zagađenje. Zoologija.
Aleksa Vukićević, ekolog iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, skrenut će nam pažnju na uticaj svetlosnog zagađenja ne samo na ptice, već i na razne druge životinjske vrste. Ali, naravno, najpre pogled na svetlosno zagađenje iz ugla ekologa.
Svetlosno zagađenje nastalo onog trenutka kada smo otkrili struju, naravno, i kada smo počeli da koristimo razne druge resurse da bismo došli do te struje. I na prvo mesto smo počeli da koristimo fosilna goriva, kao što je ugalj, i to smo sagorevali da bismo dobili struju za osvetljavanje naših dnevnih poslova, koje to nismo mogli da radimo u mraku, uvek nam treba 5 minuta više, tako da smo onako nemilice koristili sve to. Prva stvar koja je loša počela da utiče na životinje je to što je to samo zagađenje i oslobađanje CO2 prilikom sagorevanja fosilnih goriva dovelo do toga da mnoge vrste osete tačno to na sebi i da se čitava temperatura zemlje polako podiže. Međutim, posle je to svetlosno zagađenje počelo da smeta životinjama koje su već navikle na neki ritam dana i noći koji se smenjuju i koji traje već nekih milion godina na planeti na koje su se one privikli, gde vidimo danas da smeta ta svetlost životinjama, a pošto se bavim pticama, možda najviše primere imam iz tog sveta. Pre svega, te velike migracije ptica koje se dešavaju noću, to su, uglavnom, te velike migracije se dešavaju kod malih ptica koje se sele sa kontinenta na kontinent. Imamo te neke velike migratorne rute i to se dešava, na primjer, iz Južne Amerike u Severnu Ameriku i u Evropi se to dešava, to jest iz Afrike u Evropu. Tako da prilikom tog puta oni imaju tačno na tom tamnom nebu svoje putanje kojima idu, međutim svetlost koja se sada proizvodi veštački, znači svetlost na bilbordima, uličnim osvetljenjima, njima sada smeta i zaslepljuje ih prilikom letenja. Primjer radi, samo u Americi strada oko 10 miliona ptica svake godine tako što se zakuca u neku staklenu površinu koje nije videlo, zaslepljena svetlom. Druge divlje životinje koje dosta problema imaju sa svetlosnim zagađenjem su, na primer, kornjače koje se izležu na plažama širom sveta. I sad, njihova prva reakcija kada se izlegu jeste da, pošto se one uglavnom legu noću, da bi izbegle dnevne predatore, znači da ne bi onako ranjive došle da ih pokupe galebovi kao grickalice po plaži, one krenu da prate mesec. I uglavnom se tako legu u tim nekim lepim danima, vedrim, kad se vidi mesečina. Kako prate mesec, ovoga, mislim, one ne znaju da to mesto, one prate svetlost. E sad, pošto su gradovi uglavnom sa druge strane plaže, kornjačice su počeli da traže sad okean ili more, da idu pozadi, međutim, nemaju oni previše energije u svojim malim telima dok ne stignu do prvog hranjenja, do okeana. Tako da su posle nekog vremena tako lutanja i oni su uginuli ili ih je nešto pregazilo, prorešli su put ili tako dalje, tako da oni imaju dosta velikih problema svake godine. E sad, neke životinje su naučile da profitiraju od toga. Naprimjer, isto jedna ptica, ja moram o pticama, izvinite. Naprimjer, neke vrste grabljivica kao što su neki sokolovi, naprimjer sivi sokol je naučio da u sumrak jednostavno iskoristi to svetlosno zagađenje koje dolazi odozdo, tako da on odlete na neku veliku visinu i čeka tu migratornu rutu ptica i one su njemu dole kao crne tačkice koje lete od svetlosti, pošto zaklinju svetlost, i on ih samo skida odozgo. Tako da je njemu olakšano i eto njegov broj se, na primjer, jako brzo širi, jer se to prilagodio na te neke uslove koje smo mi izmenili. Životinje se neke prilagođavaju, neke se manje prilagođavaju i tačno je ona izreka dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne.
U ovom slučaju i bukvalno.
I bukvalno, da, da.
Svetlosno zagađenje.
Slobodan Stanković osvetliće svetlosno zagađenje iz ugla medicine.
Svetlosno zagađenje. Medicina. Svetlosno zagađenje.
Priču možemo započeti od jednog unutrašnjeg časovnika u našem organizmu koji se naziva cirkadijarni ritam. Istraživači su zapravo otkrili da svako tkivo u našem telu ima sopstveni biološki časovnik i da oni svi se sinhronizuju pod uticajem glavnog časovnika koji se nalazi u našem mozgu. I upravo taj časovnik reguliše u kom će se trenutku određeni hemijski procesi odigravati u našem telu i samim tim svetlost je najveći činilac koji utiče na modifikaciju tog časovnika, a pored toga utiču i neke naše socijalne navike i navike vezane za ishranu.
Svetlosno zagađenje.
Svetlost ima jako veliki uticaj na svakog čoveka, bilo mladog, bilo starog. U toku dana, kroz naše oči, dolazi velika količina svetlosti koja našem mozgu govori da još uvijek može da bude aktivan dok traje obdanica. Međutim, sa prvim padanjem sunca, odnosno sa početkom spračivanja, dolazi do smanjenog priliva svetlosti na naše retine, odnosno naše oči. I samim tim to šalje poruku našem mozgu da treba polako da se priprema za odmor, odnosno za san. U modernom društvu, još od trenutka kada su izmišljene sjelice, to je počelo polako da se menja, zato što je naš mozak dobio produženi interval informacije u kome on može da bude aktivan. Samim tim to remeti unutrašnje lučenje hormona koji nas uvode u spavanje, od hormona melanina, i to sa sobom vodi određene posledice koje se i dan danas istražuju.
Svetlosno zagađenje.
Promena našeg dnevnog, odnosno noćnog ritma počela je s pojavom sijalica. To je prilično kratak period, 200-tinak godina, nema ni toliko. Da li je to dovoljno da se ljudski mozak prilagodi, da se ljudsko telo prilagodi novonastaloj situaciji ili samo zbunjujemo taj sat u mozgu?
Za sada istraživanja pokazuju da se mi evolutivno još uvijek nismo prilagodili na takav vid okruženja. I u principu 200 godina donekle jeste malo možda na toj evolutivnoj liniji da bi se napravila neka veća promjena. Za sada sva istraživanja pokazuju da produženo izlaganje u toku noći većim količinama svjetlosti ili smjenski rad u drugoj ili u trećoj smjeni ostavlja ozbiljne posljedice na život pojedinca. Te promjene su vidljive već nakon jednog noćnog rada. Koliko vremena nam treba da naš cirkadijalni ritam izbacimo iz njegovog normalnog mehanizma djelovanja, toliko nam je potrebno i da ga vratimo. Tako da je predloženo da osobe koje rade noćne smene svoj odmor jutarnji ne započinju izlaganju velikim količinama svetlosti, već da jednostavno se zaštite što više mogu od svetlosti i da idu pravo u krevet. Ili pak predloženo da osobe koje rade noću pre započinjenja svog smenskog rada se izlože velikim količinama bele svetlosti, jer će na taj način naš mozak primiti tu informaciju da nekako još uvek traje ta obdanica i da on može još uvek da bude aktivan.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Svetlosno zagađenje smetnja je i astronomskim posmatranjima. O tom aspektu ovog globalnog problema govori Branko Simonović sa Narodne observatorije.
Svetlosno zagađenje nastaje najčešće ili gotovo pre svega u urbanim sredinama gde postoji velika količina aerosola u vazduhu. Dakle, u okolnostima u kojima velika količina prašina i različitih sitnih čestica se emituju u vazduh, dakle postoje u slobodno lebde u vazduhu, pri čemu, pogotovo u urbanim sredinama, uz to dolazi i emitovanje svetlosti samih gradova, ulične rasvete i slično. Kada ta rasveta se rase na česticama vazduha i aerosola o kojima smo govorili, onda taj vazduh na neki način počinje da svetli, odnosno iz perspektive neba, nebo dobija nekakav svetlosni fon. Što će reći da ako u prirodi daleko od grada imamo potpuno crno i zvezdano nebo, u urbanim sredinama, pogotovo onim velikim, nebo će biti srazmerno svetlije, a samim tim ono će progutati i one tamnije zvezde, odnosno imat ćemo fenomen svetlosnog zagađenja.
Svetlosno zagađenje. Astronomija.
Zašto svetlosno zagađenje smeta astronomima?
Pre svega, fon neba koji je dovoljno sjajan iza sebe ostavi sakrivene one tamne nebesnice. Ma to bile tamne zvezde, ma to bilo mnoštvo, recimo, galaksija, magličastih objekata različitog tipa i slično. Što će reći da u takvim okolnostima ne možemo da ih posmatramo svakako ne dobro, odnosno bivaju slabijeg kontrasta. To je kao kad bismo stavili svica pored nekakve sijalice, u takvim okolnostima onaj svitac bi bio neupadljiv, ako ne i potpuno nevidljiv. To je prvi i onako najočigledniji razlog. Međutim, kada govorimo o astronomiji, jedno od veoma važnih oruđa u astronomiji jeste spektralna analiza. Ona podrazumeva određen tretman svetlosti, dakle svetlost se propušta kroz različite spektralne uređaje, da tako kažem, i onda se dobije nekakav potpis hemijskog elementa izvora svetlosti. Kao neki trag prsta, ali tako oni potpis prsta kad imamo, e tako i svaki element u prirodi ima svoj potpis u spektralnom tragu. To nam je veoma važno kada je astronomija u pitanju, jer na osnovu analize takvih spektara mi donosimo zaključke i saznajemo objektima koje posmatramo. Pritom imajmo u vidu da su objekti nebesnice koje posmatramo izuzetno tamne i što će reći da je prikupljanje spektralnog traga ovakvih tela izuzetno zahtevan posao. E, u okolnostima svetlosno zagađenog neba, kada nam nebo već sveti u nekakvom svetlošću koje emituju ulične sijalice, na primjer, ili tako dalje, dakle, oni vid nevaljanog rasipanja svetlosti u nebo, onda nama trag koji snimamo biva kontaminiran ovom svetlošću. I veoma često, ne samo što unese svoje primese, svoje, da kažemo, potpise u spektralni lik, već na neki način može i da sakrije ili na drugačiji način kontaminira ovaj spektralni zapis. U tom smislu, dakle, bez obzira da li je fotometrija, da li je spektrometrija ili nešto slično, astronomija je, kada je svetlosno zagađenje, potpuno hendikepirana. I to je jedan od razloga zašto se trudimo da observatorije izmestimo iz urbanih sredina.
Astronomija. Svetlosno zagađenje.
Velika observatorija je na Zvezdari, čak i čitavom brdu, dala ime. Kako se dogodilo da ona bude u gradu?
Pa zapravo, kada je nastala, ona je bila, tako reći, daleko izvan grada, i to je bio jedan od kriterija, da bude dovoljno blizu gradu, a da opet bude dovoljno daleko od njega. Imajmo u vidu da, s obzirom na godine kada je to nastalo, dakle početak 20. veka, tada Beograd, sem što je bio mnogo manji, neuporedivo manji nego danas, em što tada problem svetlosnog zagađenja nije bio izražen. Prvo, živelo se, da kažemo, drugačijim tempom, kasni noćni život nije postojao, naravno rasveta takođe nije postojala. Inim rečima, onda kada astronomi polaze na rad, tada su ljudi polazili na spavanje i njihovi poslovi se nisu preklapali. U međuvremenu, sem što je Beograd progutao observatoriju na Zvezdari, čak se i preko nje u daljinu proširio, em što se život promenio, a pritom i izvori svetlosti, pre svega mislim na uličnu rasvetu i slično, danas su neuporedivo više prisutni nego tada. Tada se pritom i štedela energija, drugo nije ni bilo potrebe za tolikom svetlošću. Jedan od razloga da se prevaziđe taj problem bio je da se posmatrački deo tog astronomskog rada izmesti iz Beograda. Dugo je tražena pogodna lokacija u Srbiji. Naravno, to je bilo bezbroj nekakvih kriterijuma koje je trebalo uskladiti, dakle, da ima i nekakvu infrastrukturu, vodu, struju i tako dalje. S druge strane, da bude dovoljno na tamnom mestu i tako dalje. I tad ima pristupan put, ali obrni okreni, dakle, te linije su se susrele na planini Vidojevica, gde je između ostalog podignut prvo jedan manji, a zatim jedan veliki teleskop i konačno je podignut i veliki paviljon, jedan stup ili kula na koje je smešten veliki teleskop Milanković, i zaista prilike odande su neuporedivo bolje, odnosno nebo je kud i kamo zahvalnije za rad, što će, nadam se, pomoći i našim astronomima da postignu bolje rezultate, kao što recimo postižu njihove svetske kolege ili kolege iz sveta, koje na velikim planinama dalekim, neka bude spomenut samo Čile na primjer, dakle na prostorima koji su potpuno daleko od bilo kakvog vida zagađenja i nalaze se dovoljno visoko da je atmosfera veoma razređena, pa to dodatno doprinosi kvalitetu snimanja i rada, dakle oni odande tek mogu da postignu kudi kamo bolje rezultate, između ostalog i zato što imaju veliki broj vedrih noći, čime mi još ne možemo da se pohvalimo s obzirom na podneblje na kome živimo.
Svetlosno zagađenje.
U temi emisije danas smo razgovarali o svetlosnom zagađenju iz ugla biologije, medicine i astronomije.
Korak ka nauci. We'll be right back. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle nekog predavanja koje je održao, prijatelji su pitali Einsteina šta mu je tokom izlaganja bilo najteže. Da probudim publiku, kad je s govorom završio gospodin koji me je predstavljao.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Spoljašnja površina vune mrzi vodu i odbija je. Hidrofobna je. Ali unutrašnjost vlakna vune je šuplja i povlači vodu, znači da je hidrofilna. Kada se vuneni džemper nakvasi, odbijaće vodu sve dok ne mora da se preda. Tada počinje upijanje. Ako se ta upijena voda još i zagreje, vlakna postaju klizava i počinje nezaustavljivo smanjivanje. Odnosno, ostajemo bez džempera.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i zoološkinja Bojana Mićić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, da li ribice piju vodu?
Naravno da. U stvari ne znam, valjda piju. Kad su u vodi, mislim, kako samo smišljaš takve stvari?
Padaju mi na pamet.
E pa nađi nekog drugog da se pitkuješ. Mene ribe ne zanimaju.
Postoje ribe koje moraju da piju vodu, a postoje one ribe koje ne smeju da piju vodu. To zavisi od toga u kakvim uslovima sredine te ribe žive.
Kako nije isto kad su to sve ribe?
Morske ribe su te ribe koje piju vodu, odnosno gutaju vodu, zbog toga što moraju da nadoknađuju tečnost koju konstantno gube u procesu osmoze. Osmoza je jedan spontan proces koji podrazumeva da se voda kreće od sredine u kojoj je koncentracija soli manja ka sredini u kojoj je koncentracija soli veća. U slučaju morskih riba koncentracija soli je veća u okolnoj vodi nego u njihovom telu, tako da su one u stalnoj opasnosti da izgube vodu. Zbog toga imaju specijalne mehanizme, odnosno specijalne ćelije koje razmenjuju soli u škrgama i u bubrezima i te ćelije služe za izbacivanje viškova soli. Takođe one produkuju jako malu količinu veoma koncentrisanog urina kako bi uštedele vodu, a sve vreme piju i gutaju vodu, odnosno unose vodu u svoj digestivni sistem iz okolne sredine. Za razliku od njih, slatkovodne ribe imaju obrnut problem, pa one zbog toga ne smeju da piju vodu.
Kako žive žedne?
Slatkovodne ribe žive u sredini u kojoj je koncentracija soli manja nego što je u njihovom telu i zbog toga su one u opasnosti da voda konstantno prodire u njihovom telu. Ukoliko ne bi imale mehanizme kojima to adekvatno regulišu, došla bi u opasnost da njihove ćelije popucaju. Zbog toga one ne piju vodu, već su prilagođene na fiziološkom nivou da se rešavaju viška vode. To rade tako što proizvode jako veliku količinu veoma razblaženog urina, a za razliku od onih malo pre pomenutih morskih riba, Mehanizmi za razmenu soli kod slatkovodnih riba funkcionišu u obrnutom smeru, odnosno soli se usmeravaju na suprotnu stranu u odnosu na morske ribe.
A te druge ribe?
Morske ribe moraju stalno da piju vodu kako bi nadoknadile tečnost koju gube u procesu osmoze. Postoje one ribe koje se sele iz slatkih voda u slane i one neko vreme provode u brakičnim vodama kako bi se adaptirale, a posjeduju jedne i druge fiziološke mehanizme regulacije i koriste ih po potrebi u zavisnosti od toga u kom periodu godine u kojoj od sredina žive. Takvih riba nema mnogo, ali recimo neke vrste srodne pastrmki se sele iz slatkih voda u slane, isto kao i jegulje, kako bi obavile procese reprodukcije na određenim morskim staništima.
A kako piju druge vodene životinje?
E, sad je dosta. Obaveštajni biro za vodena pitanja zatvara se do idućeg četvrtka. Jedi jabuku i ćuti.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Srce tipično horizontalnih životinja nije u stanju da mozak u neprirodnoj pozi opskrbi dovoljnom količinom krvi. Ako se, na primjer, zmije stave u vertikalan položaj, one će se brzo onesvestiti zbog anemije mozga. Ništa lakše se ne podnosi ni obrnuta situacija, kada se glava nađe znatno ispod srca, kada se snabdevanje mozga krvlju remeti zbog prekida oticanja. Ali u životinjskom svetu ima i žonglera poput slepih miševa, za koje položaj tela nije od naročite važnosti.
Odavde
nastavite sami da koračate ka nauci i uživajte istražujući. Prijatno.